Mae brechu yn achub bywydau. Cael eich brechu rhag yr erir. Gig Cymru. Iechyd Gyhoeddus Cymru. Ffeithiau allweddol. Mae'r erir yn haint sy'n aml yn achosi poen difrifol. Gall symptomau bara am fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd. Mae erir yn fwy cyffredin ac yn fwy difrifol po hynnaf ydych chi. Os oes gennych chi system imiwnedd wan iawn oherwydd cyflwr iechyd neu driniaeth feddygol, rydych hefyd mewn mwy o berygl o gael yr erir. Gall y brechlyn rhag yr erir helpu eich amddiffyn rhag yr erir ar y boen hir dymor a all ddilyn. Mae brechlyn am ddim i helpu eich amddiffyn rhag yr erir os ydych chi yn 65 oed, rhwng 70 a 79 oed, neu dros 90 oed gyda system imiwnedd wan iawn. Gweithredwch nawr. Helpwch i amddiffyn eich hun rhag yr erir drwy gael y brechlyn pan gaeth ei gynnig i chi. Beth sy'n achosi'r erir? Mae'r erir yn cael ei achosi gan yr un feirws a brech yr ieir, y feirws varicella zoster. Mae bron pawb yn cael brech yr ieir ar ryw adeg yn ei bywyd. Pan fyddwch chi'n gwella o brech yr ieir, mae'r rhan fwyaf o'r feirws yn cael ei ddinistrio, ond gall rhywfaint ohono oroesi ac aros yn anweithredol yn y corff am flynyddoedd lawer. Gall y feirws yma ddod yn weithredol eto nes ymlaen mewn bywyd ac achosi'r erir. Mae hyn yn digwydd yn gyffredinol pan fydd y system imiwnedd yn cael ei gwanhau gan bethau fel heneiddio, salwch, straen neu feddyginiaeth. Mae brechiad yr erir yn helpu i'ch gwarchod chi drwy roi hwb i'ch imiwnedd. Am yr erir. Mae'r erir sy'n cael ei adnabod hefyd fel herpes zoster yn haint ar nerf a'r croen o'i gwmpas. Mae'n dechrau yn aml gyda rhywfaint o gosi a phoen mewn un ardal, ynghyd â chi'r pen a blinder. Fel rheol, mae hyn yn cael ei ddilyn gan frech boenus gyda thotellu llawn hylif ychydig ddyddiau'n ddiweddarach. Mae'r frech fel rheol yn effeithio ar ardal ar un ochr i'r corff yn unig, y frest yn fwyaf cyffredin, ond weithiau'r pen, yr wyneb neu'r llygad. Pan fydd yr erir yn effeithio ar y llygad, neu'r croen o amgylch y llygad, gall achosi poen difrifol a phroblemau llygad all arwain at golli golwg. Mae'r hylif sydd ymhothelli'r erir yn heintus a gall achosi brech yr ieir mewn rhywun sydd heb ei chael erioed, plentyn fel rheol. Dylai pobl sydd ar erir geisio osgoi merched beichiog sydd heb gael brech yr ieir o'r blaen, pobl a system imiwnedd wan, er enghraifft rhywun sy'n cael chemotherapy, a babanod llain am is oed. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwella'n llwyr o'r erir, ond i rai bobl gall y boen bara am fisoedd neu fwy. Yr enw ar y boen yma sy'n para am hir yw neuralgia ôl-herpetic, PHN. Mae PHN yn anodd ei drin, a pho hynnaf ydych chi, y mwyaf tebygol ydych chi o gael PHN difrifol. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r erir, cysylltwch â'ch meddyg teulu, oherwydd gallai triniaeth gynnar helpu leihau eich risg o boen yn y tymor hir. Am ragor o wybodaeth am symptomau'r erir, ewch i gy.gy. 111 Cymru, cysylltnod iechyd a Z, colon, yr erir, safle allanol. Pa mor gyffredin yw'r erir? Bydd tua un o bob pump o bobl sydd wedi cael brech yr ieir yn datblygu'r erir. Mae hyn yn golygu y bydd gan ddegau ar filoedd o bobl yr erir bob blwyddyn yng Nghymru a Lloegr. Er y gall yr erir ddigwydd ar unrhyw oedran, mae risg, difrifoldeb a chymlethdodau'r erir i gyd yn cynyddu gydag oedran. Bob blwyddyn, Mae nifer o bobl 65 oed a hun yn cael eu derbyn i'r ysbyty gyda'r erir yng Nghymru. Am frechiad yr erir. Bydd brechiad yr erir yn lleihau eich siawns o ddatblygu'r erir a'r sgil effeithiau poeni sir dymor gan gynnwys PHN. Os byddwch chi'n cael yr erir, mae'n debyg y bydd yn salwch ysgafnach a byrrach os ydych chi wedi cael y brechiad. Ffaith, ni all y brechlyn rhag yr erir a chosi na lledeini'r erir. Pwy ddylai gael y brechiad? Mae arbenigwyr y brechlynnau wedi cynghori y dylu cynnig y brechlyn rhag yr erir i bobl 60 oed a throsodd. Bydd yn cael ei wneud mewn camau dros 10 mlynedd. Maen nhw hefyd wedi cynghori bod y brechlyn yn cael ei gynnig i bobl 90 oed a hun sydd â systemau imiwnedd gwan iawn. Mae'r tabl sy'n dilyn yn dangos pwy sy'n gymwys i gael brechlyn rhag yr erir o fis Awst 2025. Eich oedran, 90 oed a throsodd. Oes gennych chi system imiwnedd wan iawn? Oes. Pryd byddaf yn cael brechiad yr erir? Ar neu ar ôl eich penblwydd yn 90 oed? Eich oedran, 65 neu 70. Oes gennych chi system imiwnedd wan iawn? Nac oes. Pryd byddaf yn cael brechiad yr erir? Ar neu ar ôl eich penblwydd yn 65 neu 70 oed? Eich oedran, 70 i 79. Oes gennych chi system imiwnedd wan iawn? Nac oes. Pryd byddaf yn cael brechiad yr erir? Os nad ydych chi wedi cael brechiad yr erir eisoes, rydych chi'n gymwys. Trefnwch y pwyntiad gyda'ch meddygfa. Eich oedran, 66 i 69. Oes gennych chi system imiwnedd wan iawn? Nac oes. Pryd byddaf yn cael brechiad yr erir? Os gwnaethoch chi droi yn 65 oed cyn y cyntaf o Fedi 2023, byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwch yn troi yn 70 oed. Eich oedran, 60 i 64. Oes gennych chi system imiwnedd wan iawn? Nac oes. Pryd byddaf yn cael brechiad yr erir? Byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwch yn troi yn 65 oed. Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl gymwys, bydd y brechlyn rhag yr erir yn cael ei gynnig nes ei bod yn 80. Fodd bynnag, os oes gennych system imiwnedd wan iawn, gallwch gael y brechlyn o'r adeg y byddwch yn 90 oed hyd at unrhyw oedran. O 2028 ymlaen, bydd pobl sy'n troi'n 60 oed hefyd yn cael cynnig y brechlyn, a bydd pobl sy'n troi'n 65 oed yn parhau i gael cynnig y brechlyn. Beth am bobl sydd y tu allan i'r grwpiau oedran hyn? Bydd pobl iau yn cael cynnig y brechiad pan fyddant yn cyrraedd yr oedran cymwys. Gall yr erir ddigwydd ar unrhyw oedran, ond mae risg, y difrifoldeb a'r cymhlethdodau'n cynnyddu gyda'r oedran. Mae'r rhai sydd â systemau imiwnedd gwan iawn mewn mwy o berygl, a dyna pam yr argymhellir y brechlyn yn gynharach. Os ydych chi'n poeni am yr erir, siaradwch â'ch meddyg teulu. Oes arnaf angen y brechiad os ydw i wedi cael yr erir o blaen? Oes, hyd yn oed os ydych chi wedi cael yr erir eisoes, dylech gael y brechiad o hyd gan y bydd yn lleihau eich risg o gael yr erir eto. A allaf gael y brechlyn rhag yr erir ar yr un pryd â brechlynnau eraill. Gallwch gael y brechlyn rhag yr erir ar yr un pryd â rhan fwyaf o brechlynnau eraill. Gall y person sy'n rhoi'r brechlyn i chi drafod hyn gyda chi. Oes unrhyw bobl na ddylai gael brechiad rhag yr erir? Ni ddylid rhoi'r brechlyn i unigolyn sydd wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i ddos blaenorol o'r brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth y person sy'n rhoi'r brechlyn i chi os ydych chi wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Os oes gennych anhwylder gweudi, siaradwch â'ch meddyg neu nurse practice cyn i chi gael y brechlyn. Sut a phryd fydd y brechiad yn cael ei roi? bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael y brechiad yn eu meddygfa. Mae'n chwistrelliad sy'n cael ei roi yn rhan uchaf y fraich. Bydd angen dau ddos arnoch chi. Os oes gennych system imiwnedd wan iawn, dylech gael yr ail ddos o leiaf 8 wythnos ar ôl eich dos cyntaf. Os nad oes gennych system imiwnedd wan iawn, dylech gael yr ail ddos o leiaf 6 i 12 mis ar ôl eich dos cyntaf. Unwaith y bydd eich cwrs wedi gwblhau, ni fydd arnoch angen rhagor o frechiadau'r erir. Oes unrhyw sgil effeithiau? Mae sgil effeithiau brechiad yr erir yn eithaf ysgawn fel rheol ac nid ydynt yn paran hir. Y sgil effeithiau mwyaf cyffredin yw poen, cochni neu chwydd yn y fraich lle rhoddwyd y pigiad, cur pen neu ben tost, symptomau stumog fel teimlo'n sal neu fod yn sal, anhwylder ar y stumog neu boen yn y stumog, teimlo'n flinedig, oerfel neu dwymyn a phoenau cyffredinol. Ar ôl y brechiad, efallai byddwch chi'n teimlo'n flinedig ac yn dioddefo dymheredd uchel. Gallwch orffwys a chymryd y dos arferol o baracetamol. Dilynwch y cyngor yn y pecyn i'ch helpu i deimlo'n well. Peidiwch â defnyddio peiriannau na gyrru os ydych chi'n teimlo'n sal. Os bydd y sgil effeithiau'n para mwy nag ychydig ddyddiau, dylech siarad â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol. Ar ddiwedd y daflen hon, mae'r rhagor o fanylion am y brechlyn yn cynnwys yr holl sgil effeithiau posib ac adrodd am sgil effeithiau am heir trwy gynllun y cerdyn melyn. Os bydd gennych gwestiynau am sgil effeithiau, gallwch ofyn i'r unigolyn a fydd yn rhoi'r brechlyn i chi. Yn anaml, gall pobl gael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau anadlu a gall beri iddynt llywygu. Gelwir hyn yn adwaith anaphylactic. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn hynod ybryn ac yn effeithio'r lai nag un mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi ei fforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaphylactic gael eu trin yn llwyddiannus ac fel arfer, maent yn gwella o fewn ychydig oriau. Ydy'r brechlyn yn ddiogel? Ydy, mae'r brechlyn rhag yr erir yn ddiogel. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Unwaith y bydd y brechlyn yn cael ei ddefnyddio, caiff ei ddiogelwch ei fonu tro'n agos. Sut byddaf yn cael y brechlyn? Dylai eich meddygfa gysylltu â chi i wneud y pwyntiad pan fyddwch yn gymwys. Os na fydd yn gwneud hynny, neu os ydych yn meddwl eich bod wedi methu'r gwahoddiad, cysylltwch â nhw a dywedwch wrthynt eich bod yn meddwl eu bod yn amser i chi gael brechiad yr erir. I gael y warchodaeth orau, dylech gwblhau'r cwrs brechi yn yr amser a'r gymellir. Gallwch gael brechiad yr erir ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Oeddech chi'n gwybod? Mae'r brechlynnau arferol canlynol ar gael i oedolion hŷn. Y fflyw, niwmococcol, feirws syncytiol anadlol, RSV. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/pynciau/ i mewn eiddio cysylltnod a cysylltnod brechlynnau. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg eich hyhoeddi. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech mwy o wybodaeth, gallwch ymweld â 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs neu cysylltwch â gy.gy.111 Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o i.ec.gy.gy.cymru i .gov.cymru/brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, ei gynnwys a'i sgil effeithiau posib, ewch i'r wefan ganlynol sydd ar gael yn Saesneg yn unig. medicines.org.uk/EMC. Bydd angen i chi nodi enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gyleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ec.gov.cymru/yr-cysylltnod-erir. Dylech rhoi gwybod am sgil effeithiau amheir ar-lein ar y wefan ganlynol sydd ar gael yn Saesneg yn unig. udrifflig.mhra.gov.uk/yellowcard. Drwy lawrlwytho ap y Cerdyn Melin neu drwy ffonio 0800-731-6789 dydd Llun i ddydd Gwener 9 y bore i 5 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom ni/eich gwybodaeth safle allanol. Fersiwn 3, Awst 2025. Hawlfraint, ymddiriedolaeth y gy.gy Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda chydnabyddiaeth i asiantaeth diogelwch iechyd y Deyrnas Unedig a iechyd cyhoeddus yr Alban. ISBN 978-1-83766-692-8. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen cael eich brechu rhag yr erir. Diolch am wrando.